Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal, bizimlə qal, bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qurub bozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Gülüş dilli 11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün söhbətimizə Naxçıvan barədə müzakirədən başlayacağıq. Naxçıvan həqiqətlərini Norveç-Helsinki komitəsinin bu gün fevralın 16-sında yaydığı hesabatın işığında araşdırmağa çalışacağıq və həmin hesabatda haqqında söz açılan şəxslərdən biri vaxtı ilə Naxçıvanda siyasi fəaliyyətlə məşğul olmuş və indi Naxçıvandan məcburi köçkün olan Sahib Hüseynovla söhbət edəcəyik və eyni zamanda Naxçıvandan da bizim bağlantılarımız olacaq və Helsinki komitəsinin Naxçıvan hesabatı barədə də ümumi məlumat verəcək sizə. İkinci mövzumuz, yəni təqribən yarım saatdan sonra müzakirə edəcəyimiz mövzu qrantları kim nə üçün alır sualı ətrafındadır. Azərbaycanın Milli GHT Forumunun sədr müavini Rauf Zeyni qonağımız olacaq və o 1999-cu ildən bəri Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarının kimdən nə üçün yardım aldığı barədə söhbət edəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra, yəni 18.05-də müxalifətin yola getmək problemi müzakirə mövzumuz olacaq. Müsavat Başqanının müavini Arif Acılı, Liberal Partiyasının sədri müavini Əvəz Temirxan müzakirədə iştirak edəcəklər və ekspert Azər Rəşidoğlunun da bu müzakirəyə öz ekspert rəyi ilə qatqısı gözlənilir. Siz də suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlikradiosu.az-dır. Siz də Naxçıvan barədə, qeyri-hökumət təşkilatları barədə və yaxud da ki, müxalifətin fəaliyyəti ilə bağlı suallarınız və yaxud şərhləriniz varsa, bizim efirimizə göndərə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramında söhbətimizə başlayırıq. Qeyd etdiyim kimi, mövzumuz Naxçıvan həqiqətləri, Norveç Helsinki Komitəsinin hazırladığı hesabat Naxçıvan barədə və qonağımız isə Naxçıvandan məcburi köçkün olan sahib Hüseynovdur. Hər vaxtınız xeyir, sahib bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizi yanlış təqdim etmədikmi? Yəni, sizi Naxçıvandan məcburi köçkün deyə təqdim edərkən, siz yəni, hansısa yanlışlığa yol vermirikmi?
Xeyir. Tam düzgündür. Çünki mənim özümü 2005-ci ildə parlamentdə namizətdiyim, Naxçıvan Milli Məclisinə namizətdiyimi verdiyimə görə mənim Naxçıvandan deportasiya eləmişdilər Türkiyəyə.
Necə oldu bu? Bu hadisən bir qədər öncə qaydaq gələn 2005-ci ildə elə mi? 2005-ci ildə həmin hadisələrdən elə bil ki, biraz öncə qaydın və bizə söhbət edin ki, bu necə baş verdi sizin haqqı?
2005-ci ilin iyul ayları idi. Demək, biz seçkilərə hazırlaşırdıq. Mən çətdən namizədliyimi vermək istəyirdim.
Hansı dairədən?
Babəş rayonunun Eyrəm kəndi 17-ci seçki dairəsindən. Nömrəli seçki dairəsindən. Deməli, biz Azərbaycan Xalq Cəbəsi Partiyasının sədri Asəf Quliyevin Eyrəmə gələcəyini dediyi, bizim o partiya bizi də özünə, yəni namizədliyimizi cəbhədən verməyimiz təklif elədi. Biz onlarla razılaşdıq, onlar Eyrəmə gəlsinlər, gənclərlə görüşsünlər. Bizim görüşümüzdən sonra, görüşün sabahısı Naxçıvan polis idarəsi, Babəş rayon polis idarəsinin əməkdaşları məni öz evimdən gəlib götürdülər. Mən apardılar Babəş rayon polis şöbəsinə. Orada bir neçə saat saxladıqdan sonra mən başqa bir naməlum tərəfə, yəni Şərur rayon ərazisinə tərəf apardılar. Orada mən Arpaçay adlanan ərazidə dedilər ki, Türkiyəyə gedəsən. Orada çayın qırağında dedilər gedəsən Türkiyəyə. Seçkilər keçəndən sonra qaydasın Naxçıvana. Mən də onlarla razılaşmadım, mənə yaxşıca döydülər, yəni qabırqalarıma qədər qırmışdılar. Sonra mən razılaşdım, daha artıq döyüləndən sonra məcburi şəkildə razılaşdım və Türkiyəyə mənə parayıb bizim gömrükdən keçirdilər, pasportumuz adımı da gəyib evimizdən alıb gətirmişdilər, əmmin vasitəsi ilə almışdılar, əmmə demişdilər, o da vermişdi. Deməli, mənə Türkiyəyə göndərdilər, mən məcburi şəkildə Türkiyəyə gedəndən sonra orada səhətimlə arğılar istilədim. Heç isti bilmirdim. Sonradan oradan evə zəng vurdum atama. Valideynlərimə çatdırdım ki, mənim vəziyyətim belə ağırdır da. Mənə gətirib atıblar Türkiyəyə. Sağ olsun Eyrəm kənd sakinləri. Gecə saat 2-yə qədər də olmalı olsa, yəni yolu kəsdilər, məni Eyrəmə qaytardılar. Mən gecə saat 2 idi öz evimizə gəlib çatanda. Məni oradan gəldilər, dövlət əli ilə apardılar. Deməli, kənd sakinləri çox sağ olsun. Gecə saat 2-yə qədər orada gözlədi. Mənim orada gəlib intervyu verəndən sonra hamı öz evinə dağılışdı.
Və bu hesabatda sizin bir şəkliniz də çap olunub, bu şəkli Naxçıvanda İnsan Haqları və Demokratiya Resurs Mərkəzindən Məlahət və İlqar Nəsibovlar təqdim ediblər həmin komitəyə və həmin şəkildə sizin belə üst başınız qanlı və siz belə demək olar ki, bayılmış vəziyyətdə görünürsünüz. O şəkil nə zaman çəkilib?
Deməli, o şəkil də elə həmən vaxtlardan bir az sonra, ondan sonra mən namizədliyimi verdim. Mən namizədliyimi verəndən sonra hakimiyyət mənə başqa taktikalardan keçdi istifadə elədi. Mənə öz şərtlərim vasitəsi ilə mənə yaxşıca döydülər, qabırqalarımı qırdılar. Demək belənçi oldu. Belə bir hadisə baş verdi.
Yəni kəndə qaydandan sonra
Kəndə qaydandan bir neçə ay sonra seçkiyə yaxın, seçkiyə 2 ay qalanda
yəni siz namizəd idiniz.
Bəli, namizədliyimi vermişdim artıq. Mən ondan sonra da döydülər. Ancaq namizədliyimi aman günü sənədlər təqdim edəcəyəm. Hətta sənədlərim də töküldü, orada qaldı. Verə bilmədim, amma mənə qeyri-qanuni seçkidən namizədliyimi verdiyim kimi hakimiyyət qalama verdi. Belə yəni ki, oldu. Hadisə belə baş verir. Sənətlərim, çünki orada mən döyüldüyüm yerdə bütün namizətliyimi irəli sürmək üçün təqdim olunan sənətlər orada töküldü qaldı. Amma mənim hakimiyyət o cür mənim namizətliyimi qəbul elədi.
Çünki amma hakimiyyətim... Amma qeydə aldılar.
Bəli, qeydə aldılar.
Amma siz seçki qabağı heç bir görüş keçirtmirdiniz.
Keçirdim. Seçki qabağı iki yanda görüş keçirtmişəm. Naxçıvanda yanı olmayan bir şeydir. Naxçıvan Milli Məclisindən yanı belə bir şey olmayıb. Sonra hakimiyyət də öz namizədini gətirdi, orada bir görüş keçirtdi, həkimlər zadı yığıb gətirib, orada bir görüş keçirtdi.
Və siz, demək, sizin, dediniz ki, sizin həmkəndliləriniz sizi döymüşdülər. Yəni, bu deməkdir ki, onların sizi döymək üçün əsasları var idi?
Əsasları, yəni ki, belə demək olar ki, əsasları yox idi. Heç bir əsasları da yox idi. Mən onlara sonradan polis işləri qarışdı haqqı hesaba. Yəni polisə də verdilər. Onlar gəldi məndən şey aldılar. Sonra mən onların ataları gəldi. Bizim də kənddəyik. Bizim kənddə yəni hamı insanlar bir-biri ilə sıx əlaqəli olan insanlardır. Onların səhv elədiklərini, ataları. Yəni mən istəmirəm orada müəyyən şeylər deyim. Onların yəni ataları məndən üzrxahlıq elədi. Mən də onları bağışladım. Yəni onlar həbs olunmasın deyə bağışladım. O da mənə dedilər ki, prezidentə də məktub yazmalısan. Ki, mən bunları, yəni, prezidentdən xahiş edirəm ki, bunları bağışlasın.
Və indi, deyək ki, Naxçıvan barədə, bu 2005-ci ildir 2005-ci və 2005-ci ildən sonra Naxçıvanla, siz nə zaman köçdünüz başqa?
2006-cı ildə.
2006-cı ildə köçdünüz, yəni parlament seçkiləri də keçdi, getdi, siz qazanmadınız parlament seçkiləri. Və ondan sonra 2006-cı ildə siz köçdünüz. Niyə köçdünüz?
Naxçıvanda işsizliyi ilə bağlı, yəni iş yoxdur. Başqa da ki, bizim indi özünüz bilirsiniz də, indi bizim yer gedib orada biyyət eləməliyik. Yəni Naxçıvanda eyni Kərbəla hadisələri kimi də, yəni ya biyyət eləməlisən, onların tərəfinə keçməlisən, keçsə iş verirlər. Açıq şəkildə. Ya da ki, belə sürünməlisən da. Yəni ki, Bakıda da iş vermirlər. Hətta mənim fəhləliyə belə qoymurlar getməliyim. Yəni o dərəcəyə gəlib çatır.
Bakıda da.
Bəli.
Kim qoymur?
Yəni ki, kim qoymur deyəndə, yəni belə deyirlər ki, Vasif Talıbovun məsələmizi göstərişi varsa, əgər bu adam bir yerdə işə getməsə, yəni Naxçıvanda məsələn, kimsə işdən çıxarılırsa, Bakıda işə girə bilmir. Mən bu çox sirdir, mənmalı bir sirdir, yəni bunu mən...
Nə iş sahibisiniz ümumiyyətlə?
Mənim özüm ustayam. Ustalıq eləyirəm. Açığını desəm, yəni belə ustalıq eləyirəm. Bu işlərlə məşğul oluram.
Və telefon xəttində Məlahət Nəsibovadır, Naxçıvanda Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin rəhbəri. Hər vaxtınız xeyir, Məlahət xanım.
Salam, Xadicə.
Və Məlahət xanım, Norveç Helsinki Komitəsi Naxçıvanla bağlı hesabatını yayımlayıb və siz də Strasburqdayikən bu hesabat barədə ilkin məlumat verilmişdi ki, bu hesabat olacaq və artıq bugün o tam şəkildə yayılıbdır və orada sizin bu mərkəzin də başına gələn hadisələr, eyni zamanda Sahib Hüseynovun da başına gələn hadisələr barədə geniş məlumat var, bənən yer hadisələri də əksini tapıb və ümumiyyətlə Naxçıvanda yəni ki, bu hadisələrin tendensiyası barədə əgər danışsaq, bir qədər geniş məkanda. Yəni siz necə düşünürsünüz? Bu hesabatda yer alan faktlar, onlar həqiqətdirlərmi? Hələ də davam edirlərmi?
Bu hesabatı ben çok dikkatle nəzərdən keçirdim ve çok yaxşı aldı ki Demokratiya və Qeyri-Hükumət Təşkilatları İnkişaf Versiyası Mərkəzinin verdiyi hesabatlara da istinad ediblər, hətta bu da şəkillərə də istinad ediblər. Bu çox gözəl haldır. Yəni, hesabat Naxçıvanda baş verən hadisələr tam reallıqla özündə əks etdirir. Yəni, düzdür. Sahib Hüseynovun başına gətirilənlər dəhşətli halıdır. Çünki biz onları gözümüzlə görmüşdük. Hər parlament seçkiləri, hər prezident seçkiləri, ümumiyyətlə, hər seçki öncəsi bir il öncə Naxçıvanda ümumiyyətlə vəziyyət olduqca gərginləşir. Bunu hansı qüvvələr törədir? Niyə törədir? Bunu hələ biz anlaya bilmirik. Baxın, 2005-ci il parlament seçkilərində eyni zamanda ondan paralel Muxtar Respublika Ali Məclisində də seçkilər keçirilirdi və Sahib Hüseynov öz namizədliyini Muxtar Respublika Ali Məclisində vermişdi və həmin hadisələr zamanı tək Sahib Hüseynov yox, namizədliyini irəli sürlə əksər müxalif nümayəndələrinin başına Sahib Hüseynovun başına gətirilən oyunlar gətirilirdi. Birinin qabırğası sındırılırdı, birinin qolu ayağı sındırılırdı, aparılırdı naməlum istiqaməti ötürülürdü. Yəni, hətta jurnalistlərin, mətbuat nümayəndələrin üzərlərinə hücumlar olurdu. Və orada siz hesabatı oxuyarkən yəqin ki, rast gəldiniz, orada Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının önünə yazılan yazıları da yəqin orada diqqətlə siz gördünüz və həmin yazıları yəqin oxudunuz, orada kobud ifadələr özünə əks olunubdu orada. Həmin ofis, deməli Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının ofisi Daxili İşlər Nazirliyinin 10 metrliyində yerləşir. Yəni, Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında duran polislər hər an orada baş verən hadisələri görə bilərdi. Nədən bunu görüb, görməyiblər bunu bilmirik. Hələ də aydınlıq gətirə bilmirik. Vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri niyə Naxçıvandan gedir? Yəni, əhali niyə Naxçıvandan gedir? Burada işsizlik problemi var. Yevrək statistikaya görə doğrudan da iş yerləri açılır. Fabrik və zavodlar açılır, kiçik sexlər də olsa belə açılır. Ancaq niyə işçilər bu tərk edir? Bunu araşdırmaq lazımdır. Bu ondan irəli gəlir ki, işçilər... Əcəl?
Eşidirik.
Bu ondan irəli gəlir ki, işçilər hətta rahat işləmələrinə belə imkan verilmir. Yəni, ən azından 100 manat əmək haqqı alırsa, onu rahat ailəsi ilə bərabər sakit xəstəyə bilmir. Hər an qorxu, hər an baskı vardır. Yəni, vətəndaş, günahdır vətəndaşa siyasi partiya üzvü olmaq, günahdır vətəndaşa müstəqil mətbuata intervyu vermək, müsahibə vermək, günahdır vətəndaşa hər hansı bir ictimai təşkilatın üzvü olmaq. Yəni, Naxçıvanda bu anlayışlar hələ normal qəbul olunmur. Vətəndaşlar tərəfindən yox, məmurlar tərəfindən normal qəbul olunmur. Konkret bugün mən sizə bir məlumat verim ki, Demokratiya və Qeyri-Hökumət Təşkilatları İnşaf Resurs Mərkəzinin əməkdaşları kimi biz Avropa Şurasından, sessiyasından qayıdandan sonra bizim vergi yoxlamaları var idi. Bir aydı, yarım aydı bizim ofisdə vergi yoxlamaları aparılırdı. Biz bütün sənədləri təqdim elədiyimiz halda bu gün bizə daxil olan məlumata görə vergi yoxlamalarını yenidən bir ay artırıblar. Yəni, bu xüsusi bir baskıdır. Bu aparır demokrasiya və qeyri-hökumət təşkilatının qeydiyyatının ləğvinə doğru. Yəni, əgər bir təşkilata qarşı bu qədər hücumlar olursa, bu təşkilat beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müdafiə olunduğu halda, siz təsəvvür edəyin ki, tadə insanlar hansı təzyiqlərə məruz qalırlar. Yəni, bax, bu seçkilər öncə bir seçkilərə çox qısa vaxt qalır. Yenə də Naxçıvanda kim verirsinizsə problemlər baş qaldırmağa başlayıb. Əvvəl də var idi, daha aktiv şəkildə proseslər cəryan eləməyə başlayıb. Yəni, əhali sıxılır, əhali təhqirə, tənqidə məruz qalır, izlənilir, onların aktiv fəaliyyətinin qarşısı alınır, onların mətbuata məlumat verməsinin qarşısı alınır. Yəni, bu tendensiyalar belə davam eləyərsə, seçkiyə kimi Naxçıvanda heç kim qalmayacaqdır.
Yəni ki, güman, ümid edirik ki, vəziyyət lap o qədər də dramatik deyil və kimsə qalacaq, amma fakt olan budur ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının Naxçıvana, Bakıda yerləşən qeyri-hökumət təşkilatlarının Naxçıvana, belə deyək, çıxışı olduqca məhduddur. Bənənyər hadisələrindən sonra bir neçə hüquq müdafiəçisi Naxçıvana səfər edəcəyini bildirmişdilər, lakin onlar da sonra həmin səfərlərini təxirə saldılar, dedilər ki, onlar təhlükəsizliyinə əmin deyillər. Başqa bir təşkilat elənin Norveç Helsinki Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyindən, yəni belə bu hesabatla bağlı istəyirdik ki, orada burada çıxış etsinlər və onlar da orada işləyən adamlar da ailə üzvlərinə təzyiqlərin olduğunu Naxçıvanda ailə üzvlərinə təzyiqlərin olduğunu deyib verilişə gəlməkdən imtina ediblər. Belə yəni kifayət qədər gərgindir situasiya.
Bilirsinizmi, mən qeyd edeyim, bax Bahar Hüseynov indi efirdədir. Onun belə bir hal var Naxçıvanda. Nəinki insanın özünə qarşı, onun hətta ən uzaq qohumuna qarşı belə təzyiqlər olacaqdır. Yəni Sahib Hüseynovun bu saat hüquqlarını müdafiə ehtiyacı vardı. Çünki o əgər bu gün efirdə çıxış edirsə, o əgər qəzetə hər hansı bir müsahibə verirsə, mütləq onun qohumları.
Məlahət xanım? Efirdə, alo? Məlahət xanımla əlaqə pozuldu. Biz də əlaqə saxlamağa cəhd göstərəcək prodüserimiz. Amma ki, mən rəsmi strukturlarında bugün zəng elədik, cavablarını almağa çalışdıq. Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəliyindən elə bircə kəlmə ilə cavab verdilər ki, hamısı yalandır, Naxçıvanda heç kimin hüququ pozulmur. Elə belə də cavab verdilər. Və Naxçıvandan olan millət vəkillərinin efirdə iştirakına efirə qatılmasına cəhd edir indi prodüserimiz, amma ki onlardan da yəni Eldar İbrahimov efirə qatıla bilməyəcəyini deyib, deyib ki, xəstədir və bu mövzuda danışmaq istəmir. Beləliklə biz söhbəti Sahib Hüseynovun iştirakı ilə davam etdiririk. Sahib bəy, ümumiyyətlə Naxçıvana getmisinizmi 2006-cı ildən bəri?
Bəli, getmişəm.
Və gedəndə, gələndə problemlərlə üzləşirsinizmi?
Yox, problemlə üzləşməmişəm. Nəzarət altında olmuşam.
Bu nə deməkdir, nəzarət altında?
Yəni, polis nəzarəti olub uzaqdan.
Yəni, sizi izləyirlər?
Bəli, izləyirlər.
Və bəs qohumların münasibətində necə?
Qohumlar da qorxurlar. Yəni, bu gün Malat xanım vurguladı, mən bu gün bura gəlmişəm. Bütün, yəni ki, ən yaxında deyək ki, ən uzaq qohumlarımıza belə təzyiq olunacaq. Bu, həmişə olubdur.
Və nə etmək lazımdır bundan sonra? Siz millət vəkili olmaq istəyirdiniz vaxtıyla. Yəni, millət vəkili olsaydınız və yaxud da ki, sizə bu etimad göstərilsəydi, siz nəyi dəyişərdiniz? Necə dəyişmək olar situasiyonu? Necə mübarizə aparmaq olar?
Mən bugün bu işi belə qiymətləndirirəm ki, bugün bizim cəmiyyətimiz buna hazır deyil. Cəmiyyət bunu qəbul edir. Maksimumda insanlar, mən üzr istəyirəm cəmiyyət, mən gəlir düzgün qəbul edəyəz. Bugün maksimumda insanlar qoyun şəklində salıblar. Yəni, bu gün Naxçıvan çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Bakıda, yəni ki, həqiqətən Bakı ilə Naxçıvanın çox fərqi var. Çox. Yəni, özünüz təsəvvür eləndə, Bakıda indi bu gün belə bir yer var, mən gəlb bu sözü danışa bilirəm sizin studiyada, amma Naxçıvanda belə bir yer yoxdur. Belə bir sözü çatdıracağım bir yer yoxdur. İstədiklər, təzyiqlər eləyirlər. İndi ayrıca biz aclıq eləmək istəyirdik. Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu işə qarışır, çıxır ki, siz nə cür eləmək? Bu bir milli təhlükə deyil axı, siz buna bu cür münasibət bəsləyirsiniz. Bu gün özünüz yanının şahidisiniz. Yəni, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işi nədir? Biz nə eləmək istəyirik, onlar nə eləmək istəyir? Mən belə baxıram ki, belə qərara gəlirəm ki, demək Vasif Talıbov hakimiyyətin onurğa sütunudur. Demək, İlham Əliyev yox, ölkəni Vasif Talıbov idarə edir. Belə, yəni ki, qara şeyə gəlmək. Çünki bu qədər hadisələrə İlham Əliyev buna heç bir reaksiya vermədi. Ölkə başçısı kimi bu boyda hadisəyə bir dənə reaksiya verilmir. Naxçıvanda demək olur, bizim kəndimiz Neyrəm kəndində 15 min əhali yaşayırdı, indi 6 min əhali qalıb.
Dəqiqdir
tam dəqiqdir. Yəni, 6 min insan qalıb. Yalandan şişirdirlər, bunları göstərirlər ki, burada nə qədər insanlar var. Yəni, açıq şəkildə bunu da çatdıran kimlərdir? Bu da bizim çatdılarımız, məsələn, hamısı icra hakimiyyətində işləyir, birinin qahımı başqa yerdə işləyir. Məcburi öz qazançlarına görə yalan danışırlar. Bizim kimi insanlar da məcburi qalırıq, əzilirik. Yəni, insanlar bu cümlə Naxçıvanda bu vəziyyətə salıb.
Və siz deyirsiniz ki, vəziyyət gərgindir, amma hökumət də deyir ki, yox, vəziyyət heç də gərgin deyil. Yəni, bu deyilənlər də yalandır. Amma bəs, yəni, kənardan müşahidə edən və kənardan o hökumət kiməsə inanmalıdır və kiməsə inamsızlıq göstərməlidir, belə çıxır. Yəni, bunu mümkündürmü ki, kənddən insanlar və yaxud sizin kimi insanlar onlar sübutları göndərsinlər, Naxçıvandan qırağa çıxartsınlar və Naxçıvana o çıxışı olmayan insanlara o məlumatın çatdırılmasında daha fəal olsunlar. Bu mümkündür mü?
mümkün deyil. Çünki biziz, o gün biz 15 nəfərdən ibarət aclıq eləmək istəyirdik. Açıq danışacağım, yani, qoy, bütün cəmiyyət də bilməlidir hər şeydə. O 15 nəfər cavan gənc insanlardır. Onlar da mənim yanımda olan insanlardır. O insanlara o şəkillər çıxandan sonra, orada qazetdə dərc olunandan sonra, o insanlar elə bir təzyiqlər olundu ki, o insanlar qorxurlar, qorxu içində. Onlar çıxasın efirə mənim haqqımda başqa məlumat da verərlər. Yəni, deyərlər ki, bizi bəlkə də öyrədib. Yəni, bu cürdür, cəmiyyət qorxur. Cəmiyyət elə bir sındırıblar ki, Naxçıvanda insanlar, yəni görüblər, bunu mənim özümün dəfələrlə qabırqalağımı qırıblar. Mən 2000-ci ildə bu proseslərdə iştirak edirəm. Yəni 2000-ci ildə Naxçıvanda işıq bizim kətdə 3 saatdan 1 yandı. Sutka ərzində 3 saat yandı. Amma bugün Naxçıvanda işıqlar yanır. Hər 24 saat var da. Bunu cəmiyyət qəbul eləməlidir ki, cəmiyyət bunu bir cəmiyyətə çatdırmaq lazımdır ki, cəmiyyət bunu anlamalıdır ki, o işıqlar Vasif Talıbovun sayəsində yanmır. O işıqlar bizim qabırqalağımızın sayəsində yanır.
Necə?
Yəni ki, 2000-ci ildə yəni Naxçıvanda yəni işıq 3 saat sutka ərzində 3 saat yandı. Biz onda aksiyalar keçirdik. Mənim özümün də onda da həbs eləmişdilər. Sonra Heydər Əliyevin burdan Naxçıvana bir qrup insan göndərdi ziyalılardan. Onlar gəldilər bizlə orada həbsxanada görüşdülər və vəziyyətin yaxşı olacağı barədə razılaşma oldu. Sonra Heydər Əliyev bizim çatdan 10 nəfəri qəbul elədi burada. Sonradan Naxçıvanda həqiqətən də mayan işlər göründü, işıq problemi var. Bugün Naxçıvan xarici dövlətlərə işıq ixrac edir. Amma işıq ona görə ixrac eləmir. Naxçıvanda insan yoxdur, işıqdan istifadə eləsin, ona görə ixrac edir. Bunları belə qəbul eləmək lazımdır. İkinci tərəfdən də Naxçıvanda, məsələn, su problemi, hər cürə problem vardır. Bunlar da indi biz çalışırıq. Bizim gücümüzlə olur, cəmiyyət onu Vasif Talıbovun məsələmizi indi qalama vermək istəyirlər ki, güya bundan Vasif Talıbov. Vasif Talıbov eləmir. Onlar biz eləyirik. Biz gedib miting eləməyib, məsələmizi onu tələb eləməsəydik 2000-ci ildə. Onlar bizə nə işıq verəcəkdilər, nə də başqa şey. Yəni, Azərbaycanda özünüz belə bir nəzər salsanız Azərbaycana, Azərbaycanda 2000-ci ildən sonra Azərbaycanda çiçəklənmə başlayıb. Bunu da ondan əvvəl hakimiyyətdə olanlar öz pullarını xaricə daşıyırdılar. Sonra baxdılar ki, yox, əhali nəsə, əhalidə oyanma var. Ondan sonra biraz işlər görməyə başladılar. Naxçıvanda müəyyən qədər yalan, indi yəni Vasif Talıbovun o qədər də demək olmaz ki, iş də görmür. İşlər görülüb, bunları qəbul eləmək lazımdır. Amma insanlar oradan, yəni necə deyim, yəni zor tətbiq edilərək yox, elə bir şeyin, məsələn, işləməlidir insan bu işi 3 manata, deyək ki, onu işlədirlər 1 manata. İnsanların haqqını yeyirlər.
Yəni istənilən halda insanın haqqı var da ki, yəni ucuz qiymətə işlədiləndə həmin adama öz əməyini satmasın, başqa bir adama satsın əməyini, amma bazar varsa əgər.
Bugün Naxçıvanda məsələn belə götürək. Hər həftənin 6-cı xadına günləri Naxçıvanda olan bütün ziyalı onlarla məndən söhbət eləyirlər, hamısı çatdırır. Deyir, biz bilmirik, bağban işləyirik, yoxsa gəlmişik burada dövlət işini işləyirik. Onların hamısı məsələmizi hər həftənin 6 xadına istirahət eləyə bilmirlər. Onlar da vəzifələr. Amma çoxu artıq Naxçıvandan qaçıb Bakıda işlərə, demək ki, şey göstərir, gəlir Bakıya, çıxıb oradan işdən gəlirlər Bakıya. Bu səviyyədən Naxçıvan.
Və yəni ki, siz indi dediniz ki, aclıq aksiyası keçirmək istəyirdiniz və aclıq aksiyası nə oldu? Nə məqsədlə keçirmək istəyirdiniz və nə oldu həmin o aksiyanın sonu?
Bugün aksiyamı mən özüm davam elətdirirəm, tək.
Yəni siz hal-hazırda
aclıq aksiyasına başlamışam. Tək davam elətdirirəm.
Neçə gündür aclıq aksiyası?
Dünəndən başlamışam.
Dünəndən başlamışsınız. Və nədir tələbiniz?
Tələbimiz Naxçıvanın insan hüquqlarının bərpası. Əgər o bərpa olunmursa, bizə burada qaçqın statusu verilsin. Biz nə qədər burada işləyib, mən özüm dedim ki, ustayam, mən burada nə qədər işləyib, aparıb, iş də yoxdur. Yəni, burada da Bakıda da işsizlikdir. Problemlər artıq...
Amma siz işsizlikdən mi şikayət edirsiniz, yoxsa haqqınızın pozulmasından mı?
Yəni ki, biz, mən sizə çatdırmaq bayaqdan onu çatdırmaq istəyirəm ki, yəni ki, biz Naxçıvandan o vəziyyətdə çıxıb gəlmək məcburi şəhərdir. Bizim orada torpağımız da var. Gelib yəni əkib becərə bilmirik. Onu atıb gəlmişik bura, sığınmışıq Bakıya. Bu gün də burada da işsizliklə üzbəüz. İndi özüm sizə çatdırmayım şəxsən özümə. Yəni adi keyfiyyətli işləməyimi belə mayın yerlərdə deyiblər ki, onu qoymam burada işləsin.
Əfqan Türkiyədən yazır. Salam Xədicə xanım, Naxçıvan Azərbaycanın Guantanamo həbsxanasıdır. Azərbaycanda iki diktator var, İlham Əliyev və Ramiz Mehdiyev. Deyəsən, Vasif Talıbov üçüncü olmaq istəyir. Mən Asif bəyə möhkəm olmağı arzu edirəm. Bax, nazilər amma sınmaz, onsuz da vaxtlarına az qalıb. Amma qunağımız Sahib Hüseynovdur. O da Xalq Cəbhəsinin fəallarından olub vaxtıyla Naxçıvanda. Amma indi partiyada fəaliyyətiniz yoxdur, elə mi?
Xeyr, partiyada fəaliyyətim yoxdur. 2006-cı ildən Naxçıvan tərk edəndən sonra da fəaliyyətimiz dayandırmış.
Sizcə, yəni Naxçıvana getməyənlər arasında təkcə hüquq müdafiəçiləri deyil ki, yəni onlar uzun müddət hətta səfərlər etdilər, amma partiya liderləri də Naxçıvana getmirlər. Sizcə, bu niyədir və siz bir keçmiş partiya funksioneri kimi nə düşünürsünüz bu barədə?
Mən belə düşünürəm ki, onlar da qorxurlar Naxçıvana getməyə. Yəni, getsələr, yaqın ki, onlara da qarşı nəsə olunacaq. Belə, bugün Azərbaycanda həqiqət budur ki, Azərbaycanda yəni, açıq danışmalı lazımdır. Partiyalarda artıq insanlar, onlar da öz mənafələrini, mən belə gəlir ki, öz mənafələrini kütürlər. Çünki Azərbaycanda biz insanlar çox azılırıq. Bizə bir yerdən kömək almır. Bunun cəmiyyət azılır. Cəmiyyətə Naxçıvanda biz o boyda hadisələr başımıza gəldi. Bir dənə müxalifət lideri durub Naxçıvana gəlmadı. Çox təəssüflər olsun.
Aydındır. Belə, Sahib Hüseynov Naxçıvandan məcburi köçkün özü belə təqdim edir özünü və dünən özü dediyi kimi aclıq aksiyasına başlayıb Naxçıvanda baş verən hadisələrlə bağlı və o Naxçıvandakı fəaliyyətin bu parlament seçkiləri ilə bağlı Sahib bəy, sizin planınız necədir, nə düşünürsünüz?
Ola burada planıza düşünmək də olmur. Biz indi seçkilərə qədər ölüb qalacağımız heç bilmir, yand olsun Allaha. Yəni, həqiqət də bunlar. Mənə gərək Azərbaycan əhalisinin 80%-dən artığı özü birisi ali təhsilli deyil. Yəni ki, əhalinin hamısı ali təhsildir. Biz mən ali təhsilim yoxdur. Mən bu işə sizin belə baxmağınızı istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı demək, seçkilərdə səs vermədə iştirak eləmir. Seçkilər hakimiyyətin özünün bülletenləri doldurmasının ibarət olur.
Yəni siz belə düşünürsünüz?
Bəli, seçid iştirak edilmənin heç bir mənası yoxdur.
Bu Sahib Hüseynovun fikridir. Sahib Hüseynov əvvəllər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəallarından olub Naxçıvanda və artıq Naxçıvanda yaşamır, çünki Naxçıvanda yaşaması üçün şərait yoxdur deyir və biz Norveç Helsinki komitəsinin hesabatı haqqında söhbət edirdik onunla. Naxçıvandan İnsan Haqları və Demokratiya Mərkəzinin rəhbəri Məlahət Nəsibova ilə də telefon bağlantımız oldu və söhbətimizin mövzusu Norveç Helsinki komitəsinin hesabatı idi. Həmin hesabatda Sahib Hüseynovun başına gələnlər 2005-2006-cı illərdə Sahib Hüseynovun qarşılaşdığı təzyiqlər, eyni zamanda elə qeyri-hökumət təşkilatlarının Naxçıvanda üzləşdiyi problemlər haqda danışılır. Bundan əlavə Naxçıvanda son günlərdə səs salmış hadisələr, Bənənyarda baş vermiş hadisələr, Naxçıvanda müxalif fikirli insanların psixiki dispanserlərə salınması ilə bağlı məsələlər öz əksini tapıb. Və həmin hesabat Norveç Helsinki Komitəsinin web səhifəsində bugün yerləşdirilib və həmin hesabatla siz də həmin səhifəyə daxil olub tanış ola bilərsiniz. Bugün Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında da bu mövzu ətrafında söhbət olacaq. Hesabata daha geniş orada baxış olacaq və bizim web səhifəmizdə də günün sonuna doğru siz materialı görə bilərsiniz. Ünvanımız azadlıqradiosu.az-dır. Sahib bəy, sizə təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və ümid edirəm ki, problemləriniz eşidiləcəkdir və siz də belə. Bir neçə saniyə sonra, əziz dinləyicilər, qeyri-hökumət təşkilatları, onların aldığı qrantlar qrantları kim verir və nə üçün verir? Bu mövzuda söhbət edəcək.
Şikayət.
Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdı. Yəni, orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı. Cənab Nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə Xədicə İsmailova Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramını təqdim edir və bundan sonraki təqribən 20 dəqiqədən biraz artıq vaxt ərzində mövzumuz qeyri-hökumət təşkilatları, onların donorları və qrantlardır. Qonağımız Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun sədri müavini, sədri, üzr istəyirəm, Rauf Zeynidir. Hər vaxtınız xeyir, Rauf bəy.
Vaxtınız xeyir.
Rauf bəy, belə bir hesabat qoymuşsunuz ortalığa və o hesabatda bu bir neçə il ərzində qeyri-hökumət təşkilatlarının aldığı qrantlar, donorlar barədə məlumat verilir. Ümumi bir anlayışımız olsun deyə məlumat verərsiniz.
Məlumat düzgün təqdim olunmayıb. Biz illi hesabatımızı vermişik. Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumu olaraq. Ola bilsin ki, müxtəlif saytlardan belə bir məlumat alınıb. Bəli, orada bəli, da düzgün məlumat verilməyib. Biz 2009-cu ildə ilin yekunları ilə əlaqədar olaraq 2010-cu ildə ictimaiyyətə məlumat vermişik və 2010-cu ilin planlarını müzakirə eləmişik, ictimaiyyətə təqdim eləmişik. 2009-cu ildə forum fəaliyyət göstərib, bu fəaliyyəti haqqında həm təsviri hesabat, həm də maliyyə hesabatını təqdim edib ictimaiyyətə.
Və nədən ibarətdir rəqəmlər? Yəni, 2009-cu ildə nə kimi rəqəmlərlə üzrəcək?
Bugünləri idarə heyəti keçirildi və bugünləri biz iki təşkilatı da foruma üzv qəbul elədik. 536 təşkilat bugünləri forumun üzvüdür. Keçən il ərzində biz deməli
2400-dür səhv etmirəmsə, 2400-ə yaxındır səhv etmirəmsə.
2500-ə qədər qeyri-hökumət təşkilatı dövlət qeydiyyatına alınıb, ondan da kənarda haradasa 200-ə qədər qeyri-hökumət təşkilatı da belə məlumat verirlər ki, hər iki deməli qeydiyyatsız fəaliyyət göstərir. Bu baxımdan forumda 536 təşkilat fəaliyyət göstərir.
Ancaq qeydiyyatda olan təşkilatlarda foruma üzv?
Yox, qeydiyyatda demək, qeydiyyatda olmayan təşkilatlar da var bizim üzvlərimiz arasında. Onlar da 50-dən çoxdur, yəni qeyri-hökumət təşkilatı, hansı ki, hələ qeydiyyata alınmayıb. Keçən il ərzində biz, deməli, geniş fəaliyyət göstərmişik. İlin əvvəlində, deməli, Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmasına etiraz böyük bir tədbir keçirildi. Yadda qalan, yəni hadisələri mən deyirəm. İlin ortasında, iyun ayında bilirsiniz, qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai birliklər və fondlar haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərlə bağlı belə bir tədbirlər keçirmək zorunda qaldıq və bizim təkliflər, bizim təşəbbüs dəstəkləndi. Həm Vətəndaş Cəmiyyəti deməli, Müdafiə Forumu, Müdafiə Komitəsi, həm Dövlət Dəstəyi Şurasının fəaliyyəti, yəni bu məsələlərdə çox fəal oldu. Forumunda üzvləri təbii ki, o əlavə dəyişikliklərə öz etirazını bildirdi və nəticə etibarilə demək olar ki, əsasən hamını razı salan qanun qəbul olundu. İlin sonunda isə yadda qalan hadisə, deməli, bizim yenə də Türkiyəyə səfərimiz oldu. Türk Dünyası Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun yaranması ilə əlaqədar olaraq danışıqlar aparıldı. Və ilin sonunda ABŞ Kongresinin Dağlıq Qarabağa birbaşa 8 milyon dollar yardım etməsi ilə əlaqədar olaraq biz Milli Qeyri-Hökumət Forumu olaraq öz etiraz bəyanatımızı verdik və bir müddət sonra etiraz bəyanatına ABŞ səfirliyi, yəni biz həm Kongresə, həm ABŞ Prezidenti Barack Obamaya, həm Dövlət Departamentinə, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki səfirliyinə öz deməli bəyanatımızı çatdırmışdıq. ABŞ səfirliyindən bizə rəsmi cavab verildi. Bu fəaliyyəti biz göstərdik. Eyni zamanda biz deməli 4 layihənin həyata keçirilməsini reallaşdırmışıq, gerçəkləşdirmişik. Onlardan deməli QHT-lər Texniki və İnformasiya Dəstəyi Mərkəzinin yaradılması, Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə, yəni bizim 2009-cu ildə yalnız belə deyək ki, bir donordan biz maliyyə yardımı bir milli donorlardan, yəni bir milli dövlət dəstəyi şurası, prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası. Bir də sonuncu, deməli, kivə dəstək fondu, hansı ki o da bizim sonuncu layihəmizi.
Yəni, başqa donorlar var mı Azərbaycanda?
Yox, bizdə başqa donorlar, milli donorlar, yəni yalnız özəl sektor, yəni orada hər hansı bir bu və digər tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə dəstək verə bilərlər. Onlarla da biz bu il ümid edirik ki, nəzərdə tutulan Türk dünyası qeyri-hökumət təşkilatları forumunun burada keçirilməsini ki, biz nəzərdə tuturuq. O forumun keçirilməsində həm dövlət dəstəyi şurasından, həm də təbii ki, özəl sektordan, milli donorlardan, milli sahibkarlardan bu köməyə gözləyirik. Eyni zamanda mən sizə deyim ki, bizim üzvlük haqlarının verilməsində də keçən il üzvlük haqları toplanıb 3550 manat biz üzvlük haqqı toplamışıq. Bir də bir saytda bir dənə, yəni MQF xəbər saytında 240 manatlıq reklamı yerləşdirməsi daxil olub.
Amma Rauf bəy, yəni ki, bu detallar yəqin ki, dinləyicilərimizə az maraqlandırır.
Ola bilər.
Gəlin, yəni sırf ölkədə biraz daha ümumi baxış edək və bizim üçün daha çox maraqlıdır ki, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarına maliyyə dəstəyi hardan gəlir və bu əsasən hansı istiqamətlərə yönəlir? Bu, deyək ki, bu sferada dövriyə edən pulların ümumi həcmi nə qədərdir? Bu barədə sizdə məlumat var?
Biz, mən bayaqları mətbuat konferansı keçirəndə məlumatı verdim. Məlumat biraz təhrif olunub orada, yəni saytlarda, müxtəlif saytlarda. Mən qeyd elədim ki, bu istiqamətdə ilk dəfə olaraq Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə və sifarişi ilə milli hesabat hazırlanır. Bu milli hesabatda bütün rəqəmlər və indiyə qədər olan deyək ki, maraqlı məqamlar öz əksini tapacaq və yaxın gələcəkdə bu milli hesabat, yəni ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Bunun haqqında Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyev də məlumat vermişdi ictimaiyyətdə. Onu mən yəni vurğulamışdım ki, ictimaiyyəti maraqlandıran o cümlədən qrantlarla, donorlarla və onların Azərbaycana göstərdiyi deməli qrant maliyyə dəstəyi ilə əlaqədar olaraq da maraqlı informasiyalar məhz o milli hesabatda öz əksini tapacaq. Yəni belə mən deyə bilərəm ki, indiyə qədər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən donorlar təxminən müxtəlif illərdə deməli qeyri-hökumət təşkilatlarının müxtəlif istiqamətlər, məsələn, insan hüquqları, seçki, demokratiya, ekologiya, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, qadın ya uşaq hüquqları, qadın hüquqları, gender problemləri, yəni prioritetə götürüləndə və digər sahələri əsas prioritet sahələr kimi regionlarda qeyri-hökumət təşkilatlarının inkişafı və s. sahələrə deməli 20-30 milyon dollar, ABŞ dolları miqdarında, yəni o həcmdə maliyyə yardımları göstərilib. Yalnız və yalnız bu da qonşu ölkələrlə, biz dəfələrlə müsahibələrimizdə demişik, region dövlətləri, yəni Ermənistanla, Gürcistanla müqayisədə çox böyük fərqlidir. Çünki orada bu rəqəm 80-90-100 milyon yəni ABŞ dolları həcmindədir. Ona görə 2008-ci ildən isə, yəni Dövlət Dəstəyi Şurası, bildiyiniz, yəni ictimaiyyətin yaxşı məlumatı var, bu məsələ ilə əlaqədar dəfələrlə məlumat verilib ki, 1 milyon 500 min manat 2008-ci ildə, 2 milyon 750 min manat 2009-cu ildə və 2010-cu ildə isə 2 milyon 800 min manat dövlət tərəfindən büdcədən vəsait ayrılıb qeyri-hökumət təşkilatlarının deməli maliyyələşdirilməsi üçün.
Amma digər tərəfdən, yəni Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının, xüsusilə xarici fondların nümayəndələri ilə söhbət edərkən onlar deyirlər ki, Azərbaycanda pul xərcləmək ildən ilə çətinləşir. Yəni, onlar qeyri-hökumət təşkilatlarına yardım ayırmağa meyillidirlər və mülki cəmiyyətin inkişafı üçün yardım ayırmağa meyillidirlər. Amma, yəni, hökumət qanunvericiliyə dəyişikliklər etməklə və eyni zamanda hökumət müəyyən prosedurları mürəkkəbləşdirməklə, həm qanuni, həm də qeyri-qanuni şəkildə mürəkkəbləşdirməklə bu problemlər yaradır ki, bu da bu pulların gəlməsinin, bu vəsaitin gəlməsini çətinləşdirir.
Mən düşünürəm ki, qeyri-hökumət təşkilatların, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən maliyyələşdirilməsi üçün belə deyək ki, əksinə 2007-ci ildə ölkə prezidentinin sərəncamı ilə qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi konsepsiyası qəbul ediləndə dövlətin qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı ilə bağlı mövqeyi, iradəsi ortaya qoyulub o konsepsiya ilə və bəli, o qanunlarda bu və ya digər dəyişikliklər edilməsinə cəhd ediləndə də biz bu konsepsiya eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına bu konsepsiyaya sığınaraq, istinad edərək vətəndaş cəmiyyətinin bundan sonra da inkişaf mərhələlərini təmin etmək nöqteyi nəzərdən qanuna edilən əlavə və dəyişikliklərə öz etirazımızı bildirdik. Bunlar da qəbul olundu. Bugünkü qanunvericiliklə, yəni keçən il, ötən il qəbul olundu ictimai qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai birlikə fondlar haqqında qanun, yəni o bizim etiraz elədiyimiz müddəalar orada qəbul olunmadı.
Amma yəni əslində olundu.
Yəni bu olunmadı. Xeyr, orada bir çox
hamısı olunmadı, amma bəziləri olundu.
Yəni bizim etiraz elədiyimiz müddəaların heç biri qəbul olunmadı və belə deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə, siz dediyiniz kimi, beynəlxalq təşkilatların da vətəndaş cəmiyyətinə yardım etməsinə, belə deyək, qanunun nöqtəyi nəzərindən, yəni hüququ nöqtəyi nəzərindən heç bir bariyer orada, heç bir deyək ki, maneələr yoxdur. Mən belə düşünürəm. Ancaq beynəlxalq təşkilatlar hər hansı formada bunu daha belə deyək ki, daha münbit şərait arzulayırlarsa, belə deyək ki, qanunvericilik nöqtəyi nəzərindən daha demokratik şərait arzulayırlarsa, bu təbii ki, onların istəyidir. Biz də vətəndaş cəmiyyəti institutları olaraq qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə hər hansı bir maneənin olmasına biz də öz etirazımızı bildiririk təbii ki.
Məsəl üçün beynəlxalq təşkilatların buradakı nümayəndəliklərinin açılması qeydiyyatı ilə bağlı vəziyyət necədir sizcə? Yəni kifayət qədər varmı şərait?
Mən düşünürəm ki, hər hansı bir xarici vətəndaşın beynəlxalq təşkilatların burada nümayəndəliyinin açmasında mən heç bir problem görmürəm. Yəni hər hansı bir beynəlxalq təşkilat burada Azərbaycanda akreditasiya oluna bilər, fəaliyyət göstərə bilər. Sadəcə olaraq bundan ötürü lazım olan hüquqi deyək ki, sənədləri təqdim eləmək lazımdır, kifayət edir və mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda hər hansı bir məmur, hər hansı bir dövlət orqanı beynəlxalq təşkilatların burada fəaliyyətinə etiraz edə bilər. Əksinə, bugün Azərbaycan öz gerçəkliklərini, həqiqətlərini, işğal altında torpaqlarının 20%-dən çoxunun işğal altında olması, deyək ki, 1 milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünün olması daha çox Azərbaycan ehtiyac duyur ki, beynəlxalq tribunalar burada olsun, beynəlxalq təşkilatlar burada olsunlar ki, öz həqiqətlərini dünyaya çatdırsın, dünya ictimaiyyətinə çatdırsın.
Hamısını bəlkə də yox, amma deyək ki, Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu və Milli Demokratiya İnstitutu, bunlar ikisi də Birləşmiş Ştatlar ştatlarda fəaliyyət göstərən təşkilatlardır və Azərbaycanda da fəaliyyət göstərirlər, amma 2005-ci ildən bəri belə məlumat var ki, onlar qeydiyyata düşə bilmirlər, dövlət qeydiyyatına öz nümayəndəliklərini keçirə bilmirlər. Sizcə
problem nədən ibarətdir?
Bilmirəm, amma hər halda Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin nümayəndəsi Ülvi İsmail hal-hazırda xəttdədir. Biz ondan soruşa bilərik ki, bu məsələnin tarixçəsi necədir. Ülvi bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Ülvi bəy, bu iki təşkilatın ümumiyyətlə Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda fəaliyyət göstərən təşkilatlarının hansının qeydiyyat problemləri var? Yəni, sadəcə bu iki təşkilatdan mı söhbət gedir və bu iki təşkilatın qeydiyyatı ilə bağlı problem nədən ibarətdir?
ABŞ-ın beynəlxalq inşallah getirebilirsiniz ki, Azərbaycanda onlarla Amerika təşkilatı ilə yəni birbaşa fəaliyyət göstərir, əməkdaşlıq edir. Bunların demək yəni biz onların birbaşa yəni Azərbaycan qeydiyyat məsələsində məşğul deyilik. Yəni onlar yəni biz belə düşünürük ki, onlar hər biri Azərbaycan yəni qanunvericiliyinə uyğun olaraq yəni Azərbaycanda qeydiyyatdan keçməlidirlər. Yəni biz bunlara bu işdə mənəvi dəstək göstəririk, amma qeydiyyatdan keçmək bu təşkilatın hər birinin
yəni
öz işidir. Konkret olaraq bu iki təşkilatdan söhbət gedirsə, NGI hardasa bilirsiniz ki, 15 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. IRI da təqribən 10 ildən çoxdur, yəni ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Bunların demək qeydiyyat məsələsi doğrudur ki, 2005-ci ildə ilk cəhd edilib, yəni biz bilirik, yəni bunu daha dəqiq bəlkə o təşkilatların özündən soruşa bilərsiniz. Bu qeydiyyat məsələsi bilirsiniz ki, Azərbaycanda bir qədər aydın deyildi bu yaxınlara kimi. Yəni ki, bu qeydiyyat beynəlxalq humanitar təşkilatlarda məşğul olan bir komissiya var, bilirsiniz ki, Nazirlər Kabinetinin və Cənab Əli Əhsanov baş nazir müavini bir rəhbərliyi və yaxud da yəni bir çıxı təşkilatlar burada qeydiyyatdan keçirdi. Digər tərəfdən Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçib keçməməsi bir qədər aydın deyildi qanun verici. Amma son deyəsən dekabr ayında deyəsən prezidentin belə bir sərəncamı oldu və həmçinin də ötən ilin ortalarında qeydlər haqqında qanunu əlavə dəyişdə ediləndə belə bir şərt qoyuldu ki, artıq Ədliyyə Naziri qeydiyyatı almalıdır. Yəni ki, qeydiyyat xarici ölkədən qeydiyyat Ədliyyə Nazirliyində olmalıdır və orada da desən restrukturizasiya işləri gedibdir. Və biz bilirik ki, yəni biz eşitmişik artıq IRI təşkilatı yəni müraciət edib və artıq müsbət siqnallar alıb qeydiyyat barədə.
Müsbət siqnallar, yəni qeydiyyat alıb yoxsa
bizə yəni təşkilatın rəhbəri bizə belə bildirmişdi ki, yəni müsbət irəliləyiş var bu barədə. Yəni daha dəqiqini onların özündən soruşa bilərsiniz, amma ki biz belə eşitmişik. Yəni özü bizə dedi ki, irəliləyiş var bu sahədə.
Təşəkkür edirəm Ülvi bəy qatıldığınız üçün efirə və amma ki maraqlıdır ki, görəsən bu yəni qeydiyyatın indiyə kimi edilməməsinə səbəb nə idi?
Yəni deyirəm ki, bu təşkilatlar özü sizə daha dəqiq məlumat verə bilər, hansı prosedurlardan keçiblər, çalışıblar. Yəni biz birbaşa onların qeydiyyatını, yəni deyirəm, bizim səlahiyyət deyil. Yəni biz hər bir təşkilatı, bizimlə çalışan hər bir təşkilatı təşkilatdan bildirir ki, onlar Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun fəaliyyət göstərməlidirlər və burada yəni bütün təkcə qeydiyyat deyil, bütün digər fəaliyyət növ. Və ümumiyyətlə, onu da qeyd edim ki, İndiya ilə IRI-nin bugünə qədər çox ciddi bir problemi olmayıb fəaliyyətində. Yəni ki, qeydiyyatdan keçməsə belə yəni ki, belə bir ciddi və hökumətlə həm hökumət bilir ki, onların əsas fəaliyyət sahəsi siyasi partiyalar, gənclər və təmdaş cəmiyyətləri təşkilatlardır və onlar rayonlarda və
amma digər onların əcnəbi işçiləri var və maraqlıdır ki, qeydiyyatda olmayan bir təşkilat əcnəbi işçilərinə işçi vizası almaq üçün necə müraciət edir?
Bilirsiniz ki, bu da təzə qanun. Yəni bu miqrasiya haqqında qanundur. Bu da tamamilə yəni bəlkə əlaqəli mövzuya keçir qeydiyyatla bağlı və bu da bilirsiniz ki, yeni qanundur. Biz düşünürük ki, həm ayrı həm digər və digər təşkilatlar həmçinin də bu yəni bu qanun tələblərinə uyğun olaraq yəni miqrant statusunu alacaqlar, yəni işçi miqrant statusunu alacaqlar. Yəni bildiyiniz ki, bu da təzə bir qanun vericilikdir. Yəni biz hələm tam bu qanunun yəni deyim şikayət etməyə əsasımız yoxdur. Yəni ki, təşkilatlar, yəni partnyor təşkilatlarımız var ki, onlar alıblar bu statusu və işləyirlər.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Ülvi bəy, qoşulduğunuz üçün efirə. Rauf bəy, yəni təəssüf ki, az vaxtımız qalır və biz yəni problemi kifayət qədər bəlkə geniş
şıxlandıra
bilməyəcəyik. Amma ki, yəni əslində NDI və IRI yeganə təşkilatlar deyil, sadəcə Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin işlədiyi təşkilatlar bunlardır. Misal üçün jurnalistlər üçün Beynəlxalq Mərkəz, ICFJ Vaşinqtonda fəaliyyət göstərən təşkilat, onun da qeydiyyatı 2007-ci ildən bəri, yəni bu prosedur gedir və öz həllini tapmır. Bu, səbəb nədir? Yəni, niyə olmasın ki? Niyə, yoxsa sadəcə jurnalistika və media və deyək ki, demokratiya ilə bağlı olan təşkilatlara bu cür münasibət var?
Ümumiyyətlə, dediyiniz prizmadan Ülvi bəy əslində suala cavab verdi ki, qeydiyyatdan keçməməklərinə baxmayaraq, yəni qeydiyyatla əlaqədar müəyyən problemlər olmağına baxmayaraq, Azərbaycanda onların həm Bakıda, həm regionlarda fəaliyyət göstərilməsinə heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb. İstər siyasi partiyalarla, istər qeyri-hökumət təşkilatlarına, onlar geniş fəaliyyət göstəriblər. Məsələn, NDI 10 il ərzində tutaq ki.
Əslində, amma buna bax baxmayaraq. Niyə bu barədə danışmırlar? Birləşmiş Ştatların burdakı nümayəndələri.
Mən də düşünürəm ki,
niyə bu barədə danışmırlar? Amma əslində, yəni mən bildiyim qədər bütün o təşkilatların nümayəndələri Azərbaycanda, onlar hər ay ölkədən kənara çıxırlar ki, yenidən geri qayıtsınlar turist vizası ilə və bunların burdakı işçi statusları da qeyri-müəyyəndir.
Mən düşünürəm ki, yeni qəbul olunan qanunla, eyni zamanda miqrantlar haqqında qanunla, qeydlər haqqında qanunla bunlar hamısı yaxın gələcəkdə tənzimlənəcək. Biz də istəyirik ki, bizim də istəyimiz, arzumuz odur ki, həm beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində, həm Azərbaycanın Azərbaycanda qəbul olunmuş qanunlar çərçivəsində, həm beynəlxalq təşkilatların, həm yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti tənzimlənsin və ümumiyyətlə bu fəaliyyətlərdə, bu münasibətlərdə heç bir hüquqi problemlər olmasın. Bu bizim mövqeyimizdir. Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumu olaraq bu gün də bizim idarə heyətində müzakirələr oldu. Məsələn, bu günləri yeni milli mühasibat uçotu ilə əlaqədar olan və bu maliyyə hesabatlarının Maliyyə Nazirliyinə deməli təqdim olunması ilə əlaqədar. Məsələn, bunlar da bir mənalı qəbul olunub. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan yeni müstəqil dövlətdir. Burada bir çox hüquqi məsələlər indi öz həllini tapır. Bir çox qanunla anava və dəyişikliklər indi qəbul olunur və bundan sonra da qəbul olunacaq bütün qanunlar beynəlxalq standartlara uyğun olaraq və vətəndaş cəmiyyətinin maraqlarına uyğun olaraq, o cümlədən beynəlxalq təşkilatların da maraqlarına zidd olmadan qəbul olunmalıdır ki, biz bütün standartlara uyğun olaraq öz vətəndaş cəmiyyətimizi qura bilək və dünyanın beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana axınını təmin edə bilək.
Görək nə olur və yekunlar işinizin nəticəsi barədə də ümid edirik ki, danışa biləcəyik. Əziz dinləyicilər, vaxtımız sona çatır bu müzakirə üçün. Növbəti müzakirəmiz 5 dəqiqədən sonra, 5 dəqiqəlik xəbərlər buraxılışından sonra müxalifətin birliyi mövzusunda olacaq. Qonaqlarımız Arif Hacılı və telefonla bizə Əvəz Temirxan qatılacaqlar. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.